cunoaștem că numărul de populație în aceste două regiuni constituie aproape 3,5-4 milioane de voturi. Din ce înțelegem, datele arată că cel puțin 15-16 până la 20% din aceste persoane care cu dreptul de vot au participat la alegeri. Sigur că este mult mai puțin, de două ori mai puțin sau de trei ori mai puțin decât numărul de votanți care au participat în alegerile prezidențiale din 2010. Aceasta vorbește despre o dorință a oamenilor din această regiune să participe la vot, însă condițiile în care s-au aflat aceste două regiuni nu au permis unii părți importante, probabil că cel puțin 30-40% să-și spună punctul său de vedere. Condițiile sunt extraordinare, dar pe ansamblu sunt mult mai puțin decât 10% din totalul voturilor pentru întreaga Ucraina.
Dar faptul că acolo nu au avut loc alegeri peste tot poate servi drept argument din partea separatiștilor proruși și aliaților lor să spună că Poroșenko nu este președintele nostru, degeaba vine să ne împace.
Într-adevăr, această revendicare poate să aibă loc, dar această revendicare ar fi avut loc în raport cu oricare alt președinte sau oricare alte alegeri pe care ar fi desfășurat Ucraina în aceste două regiuni. Deci este o poziție din start declarată și previzibilă a grupurilor sau mișcărilor separatiste în această regiune. Ce este important este că, de fapt, s-a încercat organizarea alegerilor în această regiune și a existat un flux important, adică vorbim cel puțin de 30-40% din oameni care vroiau să-și spună acest vot și aceasta oferă un grad de autoritate pentru președintele ales al Ucrainei, Poroșenko, în aceste regiuni. Asta este unul. Doi, înțelegem că în această regiune influența cea mai mare o are la momentul actual Partidul Comuniștilor. Partidul Comuniștilor este un partid care este prezent și în celelalte regiuni ale Ucrainei. Deci, până la urmă, aceasta oferă, sigur, cu anumite deficiențe, dar o pistă de negociere, de discutare cu autoritățile publice locale, regionale, din această regiune, cu anumite deficiențe, într-adevăr, în raport cu poziția foarte controversată a liderilor separatiști.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este citat cu o declarație făcută vineri la Sankt Petersburg, la un forum economic, unde ar fi spus că Rusia va accepta rezultatele alegerilor și va lucra cu noua administrație de la Kiev. Credeți că Poroșenko este un partener de dialog pentru Putin, cum să zic, confortabil?
Poroșenko, ca și Putin, este un sportiv, adică a practicat judo ca și Putin. Probabil că de acest punct de vedere sunt mai multe puncte comune, chiar la nivel personal. Ambii sunt persoane cu influență și cunosc cum funcționează birocrațiile. Este al doilea punct important. Poroșenko, având foarte multe funcții de la șeful Serviciului de Securitate Națională, ministrul afacerilor externe, a încercat chiar în perioada lui Ianukovici a existat o inițiativă pentru a-l numi în funcție de ministru al economiei.
Chiar a deținut această funcție de ministru al economiei.
Chiar a deținut funcția de economiei. Da, deci aceste numiri în perioada lui Ianukovici, cunoscând cine este Ianukovici, nu se întâmplau fără o anumită consultare cu forțele importante din Federația Rusă. Prin urmare, în afară de această experiență bogată de a înțelege cum funcționează birocrațiile în Ucraina, cu siguranță a avut contacte și anumite comunicări cu centrele de influență din Rusia. Deci asta este al treilea punct important care ar putea să ofere o platformă de comunicare. Încă o platformă de comunicare sunt, sigur, aceste interese economice pe care le are Poroșenko, inclusiv și în Federația Rusă, deși cu anumite probleme de funcționare a business-ului lui în Federația Rusă, oricum acesta este un punct care oferă o platformă de comunicare suplimentară cu Federația Rusă. Deci astea sunt punctele pozitive. Sigur,
domnule Ostav, dumneavoastră ați spus câte ceva despre Poroșenko. Eu aș mai adăuga că el a fost prezent tot timpul în viața politică din Ucraina, de la Kuchma încoace. A fost și șeful Consiliului Suprem de Securitate și Apărare al Ucrainei o vreme, în perioada președintelui Iușcenko. I-a botezat cele două fete ale lui Iușcenko, sunt în relații prietenoase. Mai departe, în același timp a fost ministru al economiei în guvernul președintelui Victor Ianukovici. În acest guvern a dus o politică pro-europeană, el este considerat cel care a împins înainte negocierile asupra acordului de asociere cu Uniunea Europeană și tot el a fost primul vizat de sancțiunile impuse de Federația Rusă chiar astă toamnă, înainte de semnarea acordului de asociere. Exact. Iată, din această perspectivă, da. Cum credeți că se...
Acestea sunt punctele pe care cu siguranță prezintă agenda de confruntare sau agenda dificilă de comunicare a lui Poroșenko cu administrația de la Moscova, cu Putin. Poroșenko totuși este o persoană care, cel puțin declarativ și în public, vorbește despre importanța libertăților, alegerii libere și independente a Ucrainei vis-a-vis de integrarea în spațiul european. Există și multiple exemple de comunicare strânsă cu NATO și inițiativa lui Poroșenko pentru integrarea Ucrainei în NATO. Sigur, aceste dimensiuni sau aceste valențe vor fi acele care vor prezenta o agendă de confruntare. Poroșenko totodată înțelege cum ar putea să echilibreze aceste punctele dificile și orientare foarte fermă a Ucrainei pe viitor în procesul de integrare europeană cu anumite oportunități pe care ar trebui să valorifice cât Ucraina, atât și Federația Rusă.
Probabil. Dar în acest punct se deosebește de Victor Ianukovici?
Poroșenko se deosebește în cea mai mare parte de Ianukovici prin faptul că nu este controlat și nu este influențat determinativ de serviciile de securitate din Federația Rusă și nu este așa numit omul al lui Putin, așa cum a fost de fiecare dată prezentat Ianukovici.
Considerați că are o personalitate suficient de puternică pentru a-și impune voința în cele două regiuni din estul Ucrainei, controlate parțial de separatiștii proruși?
Înțelegerea mea este a situației din aceste două regiuni că nu doar autoritatea și nu doar voința puternică, aceasta este un factor complementar. De fapt, cel mai important considerent este inteligența, înțelege de fapt ce s-a întâmplat în aceste regiuni. Un exemplu în acest sens oferă Kolomoyskyi, cum a reușit să controleze și să asigure pacea în Dnipropetrovsk. În sensul acesta, dacă Poroșenko împreună cu alte forțe de consolidare.
Renat Akhmetov.
Renat Akhmetov este o forță, deși înțelegem că Renat Akhmetov pierde acum influența în aceste două regiuni, va trebui să fie găsite aceste modalități de comunicare direct cu poporul, să fie oferite anumite beneficii, soluții pentru diverse categorii dezamăgite sau din aceste două regiuni pentru a recapăta încrederea acestora în autoritățile centrale.
Domnule Ostap, Poroșenko este un magnat al ciocolatei, așa se spune, datorită fabricilor Roșen pe care le are. Akhmetov este tot un oligarh. În Dnipropetrovsk s-a asigurat stabilitatea prin intermediul unui oligarh numit guvernator acolo de către guvernul interimar de la Kiev. Pe Maidan însă s-a demonstrat împotriva lui Victor Ianukovici aproape în aceeași măsură în care s-a protestat împotriva sistemului oligarhic corupt. Faptul că, iată, după acest Maidan, primul oligarh al Ucrainei, unul dintre primii, vine la putere, ce semnal dă?
Se pare că în Ucraina, la momentul actual, este imposibil să fie propulsate alte persoane în funcții cheie, importante. Poroșenko îmbină influența asupra resurselor mediatice, canalul numărul 5 aparține lui, resursele economice. Pe de altă parte, Poroșenko s-a manifestat prin încercarea de a se implica direct în ceea ce s-a întâmplat pe Maidan, a finanțat și a sprijinit puternic Maidanul și aceasta i-a oferit lui o credibilitate foarte mare și o pistă de lansare, relansare în politică. Se pare că o altă persoană cu o altă factură și statură în societate este imposibil să fie propulsată în funcții importante în Ucraina. Și aceasta este o constatare, una care vorbește despre starea lucrurilor în această țară. Deci este un oligarh care este pe agreat de către Maidan și de către mișcarea aceasta de europenizare în Ucraina, un oligarh care cultivă libertatea și pluralismul mass media și care pledează pentru o Ucraina europeană și integrată în structură. Deci asta i-a oferit și soluția aceasta de a fi ales în calitate de președinte.
Dacă ar fi să vă gândiți la câteva evoluții cele mai importante care pot urma acum, la ce v-ați gândi? Sub aspectul stabilizării Ucrainei, sub aspectul depășirii crizei economice care e foarte puternică?
Prima soluție, cea mai importantă, este impulsionarea dezvoltării economice pentru Ucraina. și în cazul acesta cooperare strânsă cu Statele Unite ale Americii și Germania și Uniunea Europeană ar fi extrem de important. În cazul acesta, deschiderea piețelor europene pentru produsele Ucrainei va oferi, în primul rând, o perspectivă de stabilizare economică a țării și o perspectivă, anumite perspective de 2-3 ani creștere. Acum, a doua problemă, și n-am spus-o primă, dar a doua problemă, sigur că rezolvarea situației în Donetsk și Luhansk. Aici, cum am spus mai devreme, e important să existe acele mesaje targetate pentru diverse grupuri sociale și eu în mod determinat evit aceste grupuri separatiste pentru că ele, de fapt, aceste grupuri separatiste nu vor fi actori de consolidare a țării. Deci Poroșenko va trebui să găsească această soluție pentru a oferi mesaje directe populației dezamăgite, speriate și dezorientate în această regiune. Asta ar fi a doua opțiune importantă.
Faptul că există perspectiva aceasta a stabilizării Ucrainei, credeți că diminuează riscurile de destabilizare în Republica Moldova?
Cu venirea lui Poroșenko și semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, șansele pentru sau oportunitățile pentru dezvoltarea unor scenarii foarte vulnerabile pentru Republica Moldova scad. Din două perspective, Poroșenko este născut în Basarabia, în regiunea orașului Bolgrad, vorbește și română, înțeleg eu, deci este o persoană care înțelege sensibilitățile din această regiune, este o persoană care, în momentul în care a fost șeful Consiliului Național de Securitate, a luat în seamă serios problema Transnistriei, deci în acest punct de vedere, securitatea regională va fi un punct de negociere și o discuție foarte apropiată cu autoritățile din Republica Moldova. În al doilea sens, lecțiile învățate și vulnerabilitățile exploatate de Federația Rusă în Ucraina, prin insurgenți, prin intermediul mercenarilor, prin intermediul altor persoane care au reușit să destabilizeze situația în Ucraina, lecțiile acestea cu siguranță vor fi învățate de autoritățile din Moldova împreună cu sprijinul necondiționat oferit de nouă conducere a Ucrainei. Deci șansele pentru destabilizare a Republicii Moldova rămân, dar valorificarea acestor șanse descrește cu venirea lui, în special Poroșenko și datorită poziției sale foarte ferme în ceea ce privește independența și integritatea Republicii Moldova.